Отже, всім доброго ранку. Ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. Сьогодні разом із вами прокидаються в одній студії Василина Думана і Ірина Славінська. Доброго ранку.
Доброго ранку. Це вперше ми з Ірою разом ведемо ефір і сподіваємося, що і нам, і вам сподобається.
Ну, будемо тестувати. Принаймні, ранок почався бадьоро. 7 година на студійному годиннику. Прокидайтеся. Здається, попереду непоганий день і непоганий тиждень. Щоправда, з погодою не пощастило. Тут навіть не треба далеко лізти за прогнозом погоди. Достатньо виглянути з вікна. Я, принаймні, сьогодні доволі довго чистила авто від снігу. Це ранок почався такими вправами. Але, напевно, почнемо ми не з цього, а може з якихось свіжих новин. Що тобі трапилося на очі цікавого, Василино?
Російські правозахисники розказують про стан здоров'я Савченко. З нею бачилася член громадської спостережної комісії у Ростовській області Валентина Череватенко. Каже, що Надії вага 66 кілограм, температура тримається нормально, тиск 100 на 60, але дуже болять ноги, і це пов'язують з можливими проблемами з нирками. І маємо такі наслідки, вочевидь, голодування і того, в якому стані Надя перебуває.
Так, і тут, напевно, треба додати, що сьогодні по 8 годині ранку ми сподіваємося зв'язатися з нашою колегою Іриною Ромалійською, котра перебуває в Донецько-Ростовській області, де відбувається суд, і де сьогодні має початися наступний раунд з оголошенням вироку, якщо я не помиляюся. Іра розкаже, що там чути навколо суду і взагалі, чи є
України ціла делегація поїхала народних депутатів. Будемо стежити.
Так, будемо стежити. Я також із того, що побачила, зовсім свіже оновлення від прес-центру штабу АТО. Кожного ранку близько 6-ї години вони публікують зведення за останню добу. І в інформації, що була опублікована на Фейсбуці прес-центру, повідомляють про 32 обстріли позицій Збройних сил України. 28 з них на Донецькому напрямку. Це традиційно, там стріляють найбільше. І також прес-центр зауважує, що обстріли активізувалися після 14:00 і стріляли з дуже різної зброї, навіть з танків траплялися постріли, але також звичні, на жаль, знову такі обстріли з гранатометів, зенітних установок, мінометів і стрілецької зброї. Тобто, очевидно, що про дотримання мінських угод зовсім не йдеться, і бойовики продовжують стріляти.
Якось так цікаво, хлопці, які воюють в лавах української армії, скаржаться на власне бездіяльність і на те, що не стріляють, і кажуть, що психологічно навпаки легше, коли відбувається якась динаміка. От, а з іншого боку, коли оці обстріли, то теж терпить цивільне населення.
Ну, в кожному разі, все йде так, як іде. Ось я, до речі, бачу уточнення, що вчора по обіді близько 16-ї така група бойовиків наблизилася до позицій АТО, їх було всього п'ятеро, і, як пише штаб АТО, отримали вони гідну відповідь від українських бійців, тому, можливо, відсутність відповіді – це трохи перебільшена картина. Якщо продовжити ці новини такі стріляльні, то, напевно, треба ще сказати, що є повідомлення про сотню вбитих бойовиків Ісламської держави, так званої, це терористичне групування, напевно, вже не треба розшифровувати, що це таке. І це відбулося у місті Мосул, це місто на півночі Іраку, адміністративний центр губернаторства Нінава, і воно зовсім поруч з Багдадом знаходиться, це друге місто після Багдаду, і про знищення сотні бойовиків заявляє армія Іраку у своєму твіттері. І дуже цікаво, що, власне, однією з цілей був університет у Мосулі, і тому що його використовували як тренувальну базу. І три джерела на CNN підтвердили цю інформацію. І, до речі, дуже цікава паралель. Підконтрольні ісламській державі медіа вже публікують такі фейкові фото про бомбардування загиблих мирних мешканців і так далі. І ці фотографії, як це, власне, часто буває в інформаційній війні, являють собою, наприклад, зображення якогось будинку і диму. Ну, але принаймні ми знаємо, що, верніше, ми знаємо, сухопутні війська Іраку повідомляють про те, що університет був не університетом уже, а, власне, тренувальною базою бойовиків, так.
Будемо стежити далі. Всі розказують про те, що захищають цивільне населення, чинячи якісь ті чи інші злочини.
Так, ну в кожному разі це не перші подібні епізоди в рамках боротьби з бойовиками Ісламської держави. Чимало країн втягнуті у цю боротьбу, і звісно, що жертви, очевидно, є з усіх боків.
На жаль, живемо у такому світі, ще на Казахстан порозирає, оскільки у нас дивимося
напрямок,
що, там владна партія набирає понад 80% на виборах, і жодні з виборів, проведені в Казахстані з моменту здобуття незалежності з 91-го року, не визнаються західними країнами як повністю вільними і справедливими. Журналісти фіксують вкидання, каруселі, голосування за членів сім'ї. Тобто нема такого пієтету і поваги до свого дорожіння своїм правом голосу, наскільки мені здається. І можливо, що нам треба якби робити з цього якісь висновки для себе, що насправді право голосу має дуже велику ціну.
Так, і до речі, в Беніні також президентські вибори, але я не буду в них дуже занурюватись, тому що не так багато ми знаємо про внутрішньополітичну ситуацію в країні Бенін. Відомо, вірніше, з того, що мене вразило з цієї новини, це те, що за президентське крісло змагалося два великих бізнесмена. Один займається бавовною, інший займається якоюсь іншою агропромисловою галуззю, тому що Бенін дуже аграрна країна. І це дуже цікаво, вибір між двома олігархами на президентські крісло, це дуже специфічно. Якщо говорити про президентів, то також, напевно, треба згадати, що Барак Обама прилетів на Кубу буквально 3 години тому. Президентський літак президента Сполучених Штатів приземлився в Гавані, і в Твіттері Барак Обама, по-перше, привітався іспанською мовою з своїми читачами і сказав, що щойно приземлився і сподівається на зустріч і на те, щоб почути новини безпосередньо від народу Куби. Ця новина важлива. Чому я на неї звертаю увагу? Тому що це перший візит президента США на Кубу після, насправді, півсотрічного періоду, півсотрічного періоду відчуженості з часів Холодної війни. Mm-hmm. Тобто десь з часів Кеннеді, напевно, ніхто не літав на Кубу із президентів Сполучених Штатів. І взагалі це доволі важлива ознака потепління. Можливо, це щось значить у контексті також стосунків США і Російської Федерації, Холодна війна, якісь її відголоски і так далі. І ще така цікава деталь, що була у Гавані велика демонстрація дисидентів, які протестують проти цього візиту, і їх усіх затримали і запакували в автозаки. Вільна країна Куба.
Дисидентам, де вони не є, ведеться не солодко. В нас солодко ведеться чиновникам, підозрюваного у держзраді підполковника Антона Шевцова звільнили з-під варти. Нагадаю, його хвиля обурення суспільного піднялася після того, коли його призначили начальником Вінницької поліції. І тоді ж громадські активісти і політичні діячі нагадали йому про те, що він брав участь у проросійських мітингах, і це зафіксовано у новинах російських журналістів. І оце його 17 березня СБУ затримало на кордоні з Білорусі при спробі втекти до Росії, а сьогодні оце відпустили, кажуть, що, мовляв, спочатку йому було дуже погано, а як тільки сказали, що він може йти, то він зразу встав, побіг, сів у чорний джип і оце поїхав.
Та натомість ніхто не відпускає затриманого китайського колумніста Цзиа Цзиа. Його адвокат буквально щойно підтвердив, що зниклий колумніст китайський, який минулого тижня пропав. Тепер підтверджена інформація про те, що його затримала поліція Пекіну. Як це буває в Китаї? Де ж тебе затримує поліція? Ніхто про це не знає, і ти вважаєшся зниклим.
У нас теж так могло бути, я думаю.
От я сподіваюся, що зараз такі ситуації менш можливі, але в не дуже давньому майбутньому вони справді бували. І цей затриманий колумніст, він, власне, займається темами права, він є також дисидентом, це продовжує тему дисидентів і тих, кому солодко чи не солодко ведеться. І, власне, зокрема, є інформація про те, що Цзиа Цзиа раніше надсилав лист, який закликає президента Китаю Сі Цзіньпіна піти у відставку, і, можливо, це розправа за цей лист. Я буду вчитуватися в цю історію, бо Китай Китай – це дуже важлива, насправді, територія і дуже важлива країна в контексті світової, взагалі, політики. І ось такі сумні звідти надходять новини. І, напевно, закінчити цей такий блок свіжих новин можна погодою. Що у нас там з погодою? Можна за вікно визирнути, тільки в нашій студії вікон нема. Але ось я бачу, що вчора, як Наталка Діденко, наша колега-синоптики, писала в своєму Фейсбуці, Україна практично вся у вологих хмарах. Лише крайній південь та шматочок Південного Сходу серед чистого неба. Так поетично Наталка Діденко, як її властиво.
Так само зранку дивилася, що тільки на півдні там до плюс 10, а всюди решта.
Навіть плюс 12, пише Наталка, так. Але радить доношувати зимовий гардероб. Але десь раніше вона писала, що з 25 березня, напевно, потепліше.
Дочекаємось.
Ми дочекаємось. Варіантів інших нема, а поки що будемо стежити уважно за дорогою, будемо стерегтися слизьких доріг, вмикати фари, якщо йдеться про водіїв.
Взагалі, і вмикати музику.
Що ж у нас буде за музика, Василина?
Оскільки нині понеділок, то пісня буде про роботу, а точніше про бажання працювати.
Або про відсутність роботи.
Так. Сергій Жадан, «Собаки у космосі», композиція «Безробітні» на хвилях громадського радіо.
Згадаємо токарів, слюсарів і механіків.
Отже, Сергій Жадани, «Собаки в космосі» у ранковій хвилі на громадському радіо. Нагадаю, що ми прокидаємося сьогодні разом. У студії ранкової хвилі працюють Василина Думан та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. На студійному годиннику 7.15. І це означає, що пора не лише прокидатися, але й згадати актуальні події вчорашнього дня і те, про що ми будемо точно говорити сьогодні. І одна із таких подій, яку просто не можна обійти увагою, це, звісно ж, події у Львові. Напевно, варто нагадати, що у Львові безуспішно намагалися провести фестиваль рівності, і активістів в результаті в місто, ну, грубо кажучи, не пустили. Їх спочатку відмовлялися поселяти в готелі, потім якісь тітушки з закритими обличчями
каменували їх.
Так, прийшли до готелю Дністер, де мали відбуватися події запланованого фестивалю, і мало чи не закидали каміннями, звісно, кидали каміння. Також дісталося і поліції, котра доволі пасивно себе поводила. Але, щоб не описувати це з других рук, у нас є насправді очевидець Олена Шевченко, котра очолює громадську організацію «Інсайти». Також вона була одна з представниць оргкомітету запланованого фестивалю рівності. Вчора вона вже була у Києві і повернулася зі Львова після короткотривалого переховування від переслідувань, тому що, за її словами, у Львові тривало, як вона сказала, сафарі над всіх, хто міг бути сприйнятий як представник ЛГБТ-спільноти.
Факт того, що такі сафарі були, підтверджували відомі блогери у себе у соцмережах, ну, мешканці Львова, там Ольга Муха чи Отар Довженко писали про групки чи навтовпи молодиків, які...
Так. І вчора Олена Шевченко сказала, що є щонайменше дві заяви до правоохоронних органів про напади і про агресію. Але даємо слово Олені Шевченко. Вчора вона була у студії програми «Громадська хвиля». З нею говорили наші колеги Анастасія Багаліка та Андрій Сайчук. Слово Олені Шевченко.
Представниця громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко з організаційного комітету «Маршу рівності», який мав відбутися у Львові. Насправді це не марш, це фестиваль рівності, я обмовилась. А зараз з нами в ефірі. Щойно ви повернулися зі Львову. Власне, давайте тоді перше запитання, з якого ми розпочнемо цю розмову, це як ви в цілому доїхали і виїхали? Що відбувалося у Львові вночі з того, про що ще не встигли повідомити ЗМІ? Тобто були напади все ж таки на активістів?
Так, у Львові відбувалося, і я не знаю, чи саме зараз це закінчилося, справжні сафарі на людей, які зовні можуть бути схожими на ЛГБТ-людей. Щонайменше дві особи нам вже написали, що на них було скоєно напади, що до них підходили молодики групами, били та розпитували, чи вони знають щось про фестиваль рівності, на які групи вони підписані у соціальних мережах, чи вони знають Олену Шевченко. Тобто виїхати зі Львова було складно, ми робили це... Відразу після того, як нас евакуювали, ми виїхали поза межі Львова до іншого маленького містечка, там переховувалися десь близько 4 годин. Знайшлися люди, які нас прихистили, взагалі-то люди, яких я не знаю. Тобто є гарні, дуже гарні і добрі люди у Львові та біля Львова, і які нам надали змогу побути в них і сісти на потяг до Києва.
Власне, запитання, яке, звичайно, хотілося б поставити поліції Львова про те, чому це люди, а не поліція, цим займалася. Але, на жаль, зараз це запитання ми поставити не можемо. Поки що не вдається зв'язатися з представниками львівської поліції. Хоча дуже
я, з вашого дозволу, буду набирати навіть під час ефіру. Можливо, нам вдасться якось зімпровізувати і включити пана Дмитра.
Може, хіба що імпровізацію. Власне, напади на активістів, вони якось були, до речі, зареєстровані десь в поліції? Хтось звертався кудись, чи такого не було?
Так, ці дві особи, ці два напади були написані заяви до поліції. Поліція приїхала. Перших людей, це були дві дівчини, до яких підійшли ці молодики, їх врятували від нападу. Поліція визвала їм таксі, взяли заяву. А інші хлопці, одного із яких було рожеве волосся, його побили. Також була написана заява, і я не знаю, що буде відбуватися з тими заявами, але по відношенню поліції Львова, я не кажу, це нова поліція чи стара поліція, але вони не реагували. До якогось моменту допоки не стала дуже серйозна ситуація і не треба було нас евакуювати. Ви ж, мабуть, знаєте, що евакуація сталася тоді, коли повідомили про замінування готелю.
Ну так, готелю, з якого вас до того намагалися виселити? Чи це вже був інший готель?
Ні, це був інший готель. Перший готель – це готель «Львів». Я думаю, що можу зараз вже робити йому таку гарну рекламу. А вже є запис, аудіозапис тієї розмови, яка відбувалася. Люди вели себе досить образливо і погрожували нам фізичною розправою. А далі ми переїхали в готель «Дністер». Нічого поганого про них сказати не можу. Вони робили все, що могли, а в тому числі намагалися якось врятувати ситуацію. Допомагали також нашій охороні. Але так, довелося поїхати мені, довелося поїхати іншим організаторам, які приїхали з Києва. Вночі з готелю їх вивозила наша охорона, яку ми найняли в Києві, тому що у Львові ніхто не може піти проти свободи. Таку відповідь ми отримали.
А, власне, про яку кількість активістів і тих, хто бив активістів, йдеться? Чи є у вас якісь цифри?
На наш фестиваль ми, коли ми вже зробили реєстрацію, закриту реєстрацію, зареєструвалося 200 чимось осіб. А прийшло ті люди, які змогли потрапити всередину до того, як там почали відбуватися ті події, то було біля 60 людей осіб. І вивозили на автобусах 50 людей.
Я хочу сказати, що є вже коментар пана Загарії на громадське телебачення, він 2 години тому з'явився, про те, що він каже, що були гуманні та демократичні дії львівської поліції. Як вам цей коментар? Тобто, насправді, я думаю, що коли ми кажемо про поліцію, то ми хочемо, щоб вона діяла, наприклад, рішуче, наприклад, жорстко, не знаю, там, але...
Так він же сказав, що то були гуманні дії. Я знаю, що він мав на увазі. А він мав на увазі, що гуманні дії вони проводили по відношенню до нападників. Тобто вони ж з ними здоровались. Ця особа, Загарія, він до того, як йому ще подзвонили з Києва, як я зрозуміла, він же досить неповажно себе вів. Він мені особисто сказав, що це ми порушуємо закон, що ми провокатори.
Чим?
Тим, що ми зібралися там.
Ну, але ж у нас свобода мирних зібрань.
Ну, розумієте, тобто суд заборонив мирні зібрання, але то були культурні події по реєстрації. Ми просто показували кіно. А коли я його спитала, от ті особи, які зібралися біля готелю «Дністер», чи вони порушують закон, він сказав, усміхаючись, що ті люди прийшли просто зустрічати своїх друзів тут.
Просто зустрічати своїх друзів із камінням на поготові прийшли тітушки із закритими балаклавами обличчя у Львові. Це було позавчора, у суботу. І про ці події ми говорили в ефірі програми «Громадська хвиля» на громадському радіо. І тепер у програмі «Ранкова хвиля» на громадському радіо ми чули оповідь із перших вуст від Олени Шевченко, голови «Геоінсайт», котра є представницею оргкомітету «Маршу рівності», не «Маршу рівності», а «Фестивалю рівності», який не дали про провести у Львові. І далі у програмі «Громадська хвиля» наші колеги Анастасія Багаліка та Андрій Сайчук покликали до коментаря заступника з питань розвитку Львівського міського голови. Це Андрій Москаленко, котрий дав свій ракурс, такий погляд з Львівської міської ради на те, що відбулося у Львові.
Хотів спитати все-таки, яка є спільна позиція саме щодо того, що вже сталося? Тобто, фактично, не змогли захистити проведення цієї акції правоохоронні органи, поліція. Фактично, прийшли люди в балаклавах, що, здається, заборонено законом, і, в принципі, робили, що хотіли в даному випадку. Як львівська влада позиціонує себе в цій ситуації, враховуючи те, що є заяви деяких політиків, народних депутатів про те, що саме те, що не були засуджені такі радикальні, назвемо так це в лапках, та нехай радикальні дії, хуліганські дії, саме і призвело до того, що сталося. І те, що сказав Клімкін, скажімо, про те, що це є поганий дуже сигнал. Ну і маємо заяви, наприклад, з посла Британії, посла Сполучених Штатів. І, на жаль, все це відбувається у Львові, який має статус культурної столиці, західного центру, проєвропейського міста і так далі. Що ви про це все думаєте?
Дуже часто, коли хочуть знецінити Україну, вдаються саме до сценарію знецінення Львова, що, зрештою, ми вчора в котрий раз могли побачити. На жаль, це був, з нашої точки зору, попередньо спланований сценарій. Ті сторони, які вчора були, вони чи вмисне, чи невмисне стали учасниками цього сценарію. Як результат, найгірше, це те, що ми всі бачили ту картинку, яка відбувалася. Розуміло, що ми однозначно засуджуємо будь-яке насильство, яке може відбуватися, тому що Львів завжди був носієм цінностей, завжди він показував, показує приклад, і тому не випадково саме такого роду провокації почали зараз розігрувати на прикладі Львова, аби можна було максимально затягуючи різні середовища до конфлікту, показувати негативні сигнали як зі Львова, так і з України, тому що сьогодні крізь призму Львова дивляться на Україну. І зрозуміло, що ми тому зверталися в п'ятницю до суду, коли мали заявки на однаковий час, на однакове місце, аби уникнути негативного результату, який, зрозуміло, що наші недруги малювали, з результатом, який ми собі не можемо уявити. Тому наша позиція однозначна, ми засуджуємо такі прояви. З нашого боку, ми вжили як орган місцевого середування всіх необхідних заходів. І, на жаль, такі провокації ставалися, можуть ставатися, тому важливо максимально чітко розуміти, що це є елемент провокації і не вестися на них.
Чекайте, тобто люди, які захищають свої права бути геями, відкритими геями, це є провокацією, якщо вони приїжджають до Львова і хочуть провести там культурні явища? Культурні
якісь події? Ми зараз не говоримо, і якщо ви побачите нашу риторику з середи, коли середа, вівторок, якщо не помиляюсь, почала розгортатися в інформаційному полі інформація про заходи, які мали відбуватися у Львові в п'ятницю, в суботу, в неділю, власне, на той момент ми не отримували жодної офіційної заявки, був лист лише про партнерство.
Просто про якщо ми говоримо про цінності Львова, може тоді треба якийсь великий банер почепити на ратушу, що Львів – місто вільне від відкритих геїв. Ну і це буде якась певна цінність тоді запостульована, і тоді просто геї будуть знати, що до Львова, якщо їдеш, то краще не казати, що ти гей.
Пане Андрію, я б хотіла от поставити запитання про ситуацію з готелем, яку мали активісти у Львові. Це готель, який знаходиться в самому центрі біля оперного театру, і звідти їх виселили, спираючись на заборону від міськради.
І, власне, цю інформацію ми так само перевіряли, можемо офіційно запевнити, що міська рада ніяких вказівок нікому не давала і не буде давати. В нас є свобода пересування, свобода світогляду, і тому я думаю, що це цілком некоректна річ. Я думаю, що у готелю Львів, якщо хтось у нього поселявся або будь-який має інші випадки, то хай надають офіційну інформацію, тому що потрібно розбиратися. Цей готель знаходиться в приватній власності. Дуже багато може бути інцидентів, які стосуються приватної власності в Україні, у Львові, зокрема.
Міськрада якось може зреагувати на такий інцидент і на такий прояв агресії з боку приватного готелю?
І це безпосередньо потрібно зараз мати інфекційну інформацію від готелю. Я бачив, що є звукозапис в інтернеті. Так. Знаю, що наші колеги з профільне управління комунікували з готелем, я не знаю, чи вони вже мають офіційну інформацію, тому що важливо мати авторизовану інформацію, хто саме надавав інформацію, яке було посилання, тому що ми, як міська рада, не давали комусь вказівок, чи поселяти, чи не поселяти. Тобто я вважаю, це так само одним з елементів, які сьогодні хоче максимально дискредитувати Львів та Україну, тому що всі знають, що минулого року у Львові було 2 мільйони гостей, Львів є носієм певних конкретних цінностей, і сьогодні, показуючи негативні сигнали, намагається вкотре знецінити Львів.
А яких певних конкретних цінностей, пане Андрію?
Львів завжди був носієм європейських цінностей. Львів є вільним містом вільних людей. Пам'ятаєте, під час революції навіть великий банер на фасаді ратуші висів. І це насправді та ідентичність. Якщо подивитися Різдво, у Львові було, якщо я не помиляюся, приблизно 300 тисяч гостей. Це ті люди, які їдуть за відчуттям ідентичності, за відчуттям затишку, спокою, за відчуттям українського. І зрозуміло, що не всім подобаються такі речі. Відповідно, Львів будуть знецінювати і можуть знецінювати в той чи інший спосіб, який змушує давати все-таки негативні сигнали в наше місто, на жаль.
Ну, власне, якщо казати, що це була спланована річ, про що ви починали, і ті там люди в балаклавах, не знаю, були завезені звідкилясь, я не знаю, з території ДНР, наприклад, там, я так фантазую. Або це були якісь місцеві хлопці з Сихова, я не знаю, там змотивовані якоюсь політичною партією, який не подобається Садовий, хай буде так. Хіба не тоді не в інтересах було влади, міської влади, по-перше, чітко стати на боці людей, які захищають свої права, захистити їхні права, використовуючи це законну силу влади, я маю на увазі ту саму поліцію. І в такому випадку просто поставили би якісь крапки над і за на чиєму боці в даному випадку є влада, міська влада. Тому що в даному випадку в нас виходить історія, що це є дві сторони, вони обидві погані. Є погані представники ЛГБТ, є погані хлопці на відомі балаклавах.
Дивіться, на місці перебували представники поліції, я знаю, що декілька ще інших структур правоохоронних перебували на місці, тобто безпосередня діяльність поліції, вона не є в прямій субординації органу місцевого самоврядування. Я знаю, що в цій інформації сьогодні озвучив міський голова, він напередодні мав розмову з головою обласної адміністрації. Окрім того, наші профільні заступники комунікували постійно з представниками поліції щодо даний захід, аби не відбулося тих чи інших провокацій. І чому, власне, ми зверталися в суд щодо того, коли отримали дві заявки на однакове місце, на однаковий час, з метою, аби уникнути будь-яких провокацій. Відповідно, наші колеги були в суді, ми знаємо, що в споту вранці було рішення про суду, аби уникнути і беручи до уваги ту чи іншу аргументацію, не проводити заходів на проспекті Свободи. Тому з нашого боку ми однозначно це розглядаємо як чіткий сценарій і, на жаль, чітко зрежисерований з єдиною метою знецінити Львів. Те, що я можу сказати.
Дякую Андрію Москаленко, помічнику мера Львова Андрія Садового, який взяв участь в нашому ефірі, відповідав, напевно, на не дуже прості питання.
Так, і справді для Львова не дуже простим запитанням виявилось те, чи можна там провести фестиваль рівності, програма якого передбачала показ фільмів, фотопроєктів, соціальний театр і вечірка разом із перформансами українських артистів. Як мало потрібно Львову для того, щоб його епатувати і викликати на вулиці молодиків у балаклавах, які закривають обличчя і хочуть камінням закидати людей, яких вони чомусь вважають не дуже правильними. Ну, але ми рухаємось далі, тільки анонсую, що сьогодні о 12-й годині в програмі «Київ-Донбас» я і Лариса Денисенко, як ведуча, продовжимо цю тему, і ми трохи поміняємо ракурс із засвідчень очевидців, послухаємо, власне, представників публічних інтелектуалів львівських, поговоримо про дебати, які всередині міста спровокували ці події. Але поступаюся далі Василині.
Повернемося до Києва на годиннику 7:33. Нагадаю, перед мікрофоном Ірина Славінська і Василина Думан. За режисерським пультом нам допомагає Дмитро Сміян. І у нас вже є перша гостя Аліна Брязіцька. Разом з нею, це експертка від громадянської мережі «Опора», разом з нею будемо слухати у записі розмову з міністром з питання житлово-комунального господарства України у 7-10 роках Олексія Кучеренка. Він озвучує своє доволі критичне бачення щодо реформування ЖКГ, а потім з експерткою «Опори» ми продовжимо тему ЖКГ, але вже у більш позитивному розрізі. Зокрема, будемо говорити про те, як економити на електроенергії до 1000 гривень. Слухаємо.
И вот эти 35 миллиардов гривен, которые в этом году премьер и умнейшие, в кавычках, депутаты, которые проголосовали за этот бюджет, не понимая, что они делают на самом деле, это же понятно, как, ну мы знаем, как голосуется бюджет, так вот они эти 35 миллиардов, если бы направить не на проедание, по сути дела, и латание дырок коррупционных в нефтегазе, а направить на утепление домов, на учет, в первую очередь, тепла и газа того же самого. 10 миллионов украинцев сегодня без учета что-то газа. 10 миллионов украинцев без счетчиков потребляют
и
газ.
И вот, кстати говоря, с ними очень интересная история произошла.
По тарифам. Сейчас мы дойдем до этого. Это обязательно мы обсудим. Более того, я дам конкретные абсолютно рекомендации в этот праздник, который будет заключаться. Не вздумайте сейчас, украинцы, вот эти долги старые, которые вам будут пытаться сейчас ваши облгазы и горгазы пересчитать задним числом за 10 месяцев. Не вздумайте погашать эти долги. Никакой закон незаконное взыскание этих долгов быть не может. Это штанга премьер-министра с Кабмином. Они приняли эту постанову. Потом они проиграли сознательно эту постанову. Почему сознательно? Я вам простой пример приведу, который убийственным является. Извините, в праздник, ну, придется привести. Дело в том, что когда понизили нормы потребления для категорий плита и плита-колонка без счетчика вдвое, то есть довели там до 3,6,9 соответственно. А вот социальные нормы, на которые, собственно, субсидии насчитываются, не понизили. Из чего я делаю вывод, что знал сознательно премьер, что он проиграет этот суд. Это просто был шантаж облгазов. В результате, я так понимаю, что они договорились, разыграли между собойчик, извините, две физических особы подали иск к Кабмину, и, видите ли, 3 суда выиграли, понимаете, впервые на моей
но
истории.
Но там же хитро, там в решении судов не написано, что эти долги должны потребители покрыть.
Нет, просто скасовали постанову, скасовали постанову эту, понимаете, задним числом получается. А сейчас я вот знаю такая позиция. Вот Киевгаз, это отдельный очень жесткий, наглый, нахальный монополист, и он давно управляется не городом, понимаете? Вот в ближайшее время, кстати, вот мы проверим, удастся провести акционерное собрание и изменить руководство. Но вот Киевгаз, это очень нехорошая структура, она очень много заработала на киевлянах, я объясню сейчас почему. Так вот, они, например, боятся в этой ситуации пересчитывать, и они сказали, мы киевлян трогать не
нет,
будем.
Нет, неправда, мне пришла платежка, да, покрыть долг.
Все, значит, да? Меня обманули. Значит, меня обманули депутаты, это буквально из КМДА, буквально вчерашняя история. Значит,
там,
киевляне...
Правда, не огромная сумма, а сумма где-то за 3 месяца...
Вот. Киевляне, не вздумайте платить эти долги Киевгазу. Во-первых, он на вас уже 10 раз это заработал, точно так же, как и по всей другой Украине. Во-вторых, Киевгаз находится на первом с конца вместе с Харьковгазом по оборудованию счетчиками. Вот если в среднем 25% по Украине потребителей с плитой, оборудованы счетчиками, в Киевской области 52%, а в Киеве 7%, а в Харькове 6%. То есть они собирали деньги, и они счетчики не устанавливали многие-многие годы. Просто, по сути дела, тратили эти деньги на свои потребности. И не на офис, поверьте мне, хотя там и офис шикарный, я думаю, что они просто технично выводились. Так вот, в этой ситуации категорически и призываю юристов всех городов, всех населений, вот населенных пунктов, всех территорий, помогайте людям отбиваться и ни в коем случае не вздумайте платить эти долги. По текущим, да, платить надо, я не призываю. А вот эти долги, это пусть Яценюк разбирается с облгазами. Потому что цена вопроса, которую нам с вами хотят выставить частные облгазы, 2 800 000 000 гривен. И затронет это 10 миллионов потребителей. Около 4 миллионов домохозяйств, то есть это приблизительно 10 миллионов людей, понимаете, вовлечены в эту аферу, которая просто говорит о том, какой уровень профессионализма у Кабмина, принимающего такие постановления. Что еще надо? Как еще можно расписаться в собственной глупости и импотенции? Извините, пожалуйста, за такой предпраздничный спич.
Алексей Кучеренко с предпраздничным спичем, экс-министр, не предпраздничный, а праздничный, я бы сказал, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в день работников жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Ну, я так понимаю, вы не будете спорить с тем, что вот коммунальная отрасль – это сверхприбыльная, да, сфера рыночных отношений, и вот теперь…
Не для всех, не для всех.
Давайте дискутировать.
Ладно. Ну, вот, как мы знаем все, сейчас идет реформа ЖКХ, да, и вот ЖЭКов не будет, будут ОСМД, и это начинается…
Вот 1 июля, да,
ЖЭКи будут, ЖЭК – это не альтернатива ОСМД, это тоже надо всем понять. ОСББ или ОСМД по-русски – это объединение співвласників багатоквартирних будинків. Это один из механизмов управления нашим спільним майном, спільно-сумісна власність.
Да. И ОСМД может нанять ЖЭК.
Конечно. Но кто-то же
может
должен,
начать,
где-то,
да.
Где-то же должны сантехники эти, да, зарплату получать. Вот ремонтники, там, прочая гвардия, вот эта коммунальная. Кто-то же должен эти услуги-то оказывать. Поэтому либо они будут, это, грубо говоря, либо это какие-то эксплуатационные конторы. И на как угодно. А чем плохое название? Жилищная эксплуатационная контора. То, что их сделали плохими. Вот поверьте мне, я не патриот ЖЭКа. И поверьте, у меня нету ни частного ЖЭК, ни своего теплокоммунэнерго, ни водоканала. И поэтому я так смело, ну, плюю на все критику, когда меня обвиняют в популизме. Я просто призываю задуматься. Пока еще мы с вами недовольны ЖЭКами, но они коммунальные. Они принадлежат муниципалитетам. И на самом деле начальником ЖЭКа фактически является в каждом городе ваш мэр. Вот у нас Кличко в Киеве, это начальник ЖЭКа, надо понимать. Это не дядя Вася и не тетя Глаша, извините. Виталий Владимирович Кличко, это главный начальник ЖЭКа в городе Киеве. Точно так же, как буряк в Запорожье, там, условно говоря, там, и в каждом городе свой. Так вот, у меня вопрос к мэру каждого города и к депутатам. А чего это у вас, ЖЭКи, эти коммунальные плохие? Вот чего? Ну чего вдруг ваши коммунальные предприятия так плохо работают?
И станут частные хорошими.
Абсолютно верно. Но, по крайней мере, пока ЖЭК коммунальный, мы можем пожаловаться, но он нас не ограбит, понимаете, он не заберет нашу квартиру, потому что это политика. А вот частная управляющая компания, уверен, особенно в нынешних условиях вакханалии, отсутствие судов, отсутствие регулирования нормального этой сферы и, более того, демонстративного желания державы уйти из этого процесса. Ведь понимаете, что они хотят? Они говорят, вы один на один останьтесь с этими управляющими компаниями, а нас нету вообще, к нам не обращайтесь. Я предсказываю, колоссальное количество судебных разборок, баталий, конфликтов вплоть до отбора квартир. А как будут отбирать квартиры? Я расскажу. За долги по так называемым экономически обоснованным, в кавычках, слово «экономически обоснованный тариф» для меня лично ругательство. Никакого там экономического обоснования на сегодня нет, потому что сама система не рыночная и непрозрачная, и мы с вами не принимаем участие в этом тарифообразовании, а должны принимать, потому что это монопольная сфера. Так вот, вот эти завышенные тарифы, а они завышенные и надуты сегодня, это однозначно, это к вопросу о прибыльности, сейчас мы поговорим, но их выставляет население. Уже сформирован огромный, так сказать, долг на уровне 12 миллиардов гривен по Украине, еще я за зиму не знаю всех, так сказать, реалий. А теперь уже предлагают реструктурировать эти долги. А чем опасна реструктуризация? Потому что вы уже подпишете некий документ, и вот по этому-то документу, в принципе, ну, уже прямая дорога, когда придет частная управляющая компания, скупит эти или заберет эти долги у монополистов, и, собственно, следующий шаг, это будут очень жесткие разборки и передел вот этого жилищного фонда. Вот мой прогноз.
То есть до 1 июля, да, люди должны сформировать либо СМД, найти, ну, нанять управляющего,
да,
либо местные органы власти, насколько я,
да,
так,
да, проми... да,
просмотрела закон, назначают, да, эту,
да,
организацию.
Вот смотрите,
и
вот
хорошее коррупционное поле. Да,
да? С третьего варианта начинаем. То есть местные власти, которые не умеют нормально управлять своим ЖЭКом, а вдруг они нас отдадут куда-то какой-то управляющей компании.
Вот.
Скажите, пожалуйста.
Какой именно, да?
Какой нормальный, вот я вас спрошу, вы бы хотели, чтобы ваш дом отдали какой-то там управляющей компании? Придет к вам такой в галстучке, такой инвестбанкир такой, знаете, такой мальчик такой аккуратненький, вот, и скажет, я ваш управитель, а теперь мы будем жить вот так, понимаете? И, собственно говоря, а кто он, откуда он свалился? Ну, понятно, он может быть родственником мэра или депутата.
Вот в том-то и дело, да? Понимаете? Мы как бы в теории имеем право сами выбрать.
Вот,
во-первых,
конечно,
из кого,
конечно,
выбрать.
Конечно,
во-вторых, для того,
конечно,
чтобы выбрать,
конечно,
нужно собрать собрание жильцов в минимум 50% квартир.
Верно.
Это очень мало реально.
Учитывая пассивность, как правило, украинцев.
Смотрите, пассивность, конечно же, должна проходить, но занятость, ну, на самом деле, когда взрослые люди, адвокаты там известные, призывают людей, там, грубо говоря, заниматься там и вникать в проблемы управления этим домом, ну, извините, люди работают на основному месту работы. И на самом-то деле,
это
да.
Это, наверное, на Татьяну Монтян.
Ну, я сказали, не сказал, да, эту фамилию,
все,
но
подумали,
на самом деле, да, все, так они все бросаетесь, это самое. Да нет, понимаете, на самом деле, конечно же, я не против ОСББ. Но давайте будем реалистами. Городская жизнь отличается от сельской. И то на селе, когда советская власть делала колхозы, а ОСББ это, по сути дела, аналог колхоза. Советская власть приводила туда от лица местного райкома партии и рекомендовала некого голову. Ну, он мог там пить там что-то это, тогда они его снимали, собственно говоря. Но, по крайней мере, власть, партия брала на себя какие-то, понимаете, ну, обязательства, ответственность. И вот этот колхоз как-то, а кому-то, может, и повезло с головой. Вот точно так же и в ОСББ. Ну где гарантия, что у вас в 100-квартирном доме найдется профессиональный человек, который бесплатно, как правило, потому что как только он заикнется, что он зарплату хочет, угу. ну люди возмутятся, так вот, который бесплатно...
Все заподозрят да, его в корыстолюбии, да.
Будет и... управлять вот этим своим домом. Но городская жизнь такая, что мы зачастую, особенно в новых домах, не знаем-то, ну, соседей по площадке,
понимаете? По много лет можем да, не видеть.
Поэтому, честно говоря, когда вот эти взрослые дяди и тети на полном серьезе хотят загнать силком всех в ОСББ, я говорю, ребята, которые получают гранты, и за гранты пишут законы, которые заказываются издалека, и которые не будут работать в Украине. Ребята, в ОСББ нельзя загонять. В ОСББ это должен быть сознательный, осознанный, добровольный процесс, так сказать, принятия решений. И когда люди созреют, а они могут созреть к этому, тогда просто надо поддерживать.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля» на громадському радіо. 7 годин 45 хвилин на нашому студійному годиннику. І це означає, що час продовжувати розмову про те, кому і як, і скільки ми платимо за житлово-комунальні послуги.
У нас в гостях місцева координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Аліна Бразіцька. І одразу у тебе, Аліно, запитаю, чи справді так все погано, як змалював колишній міністр з питань житлово комунального господарства у своєму інтерв'ю. Чи справді реформа неефективна? ОСББ – це колгоспи для власників квартир, а тарифи завищені, їх неможливо платити.
Доброго ранку. Хотілося б прокоментувати, звичайно. Пан Кучеренко зробив резонансні заяви, але хочу нагадати, що Україна підписала директиву і відповідно до неї має запровадити облік. Пан Кучеренко, бувши на посаді міністра, мав таку можливість запровадити облік
використання всіх енергоресурсів чи що?
Енергоресурсів і газоресурсів. Він мав можливість це впровадити за час своєї каденції. Проте цим шансом не скористався. І за час, коли пан Кучеренко був міністром, закон за енергозбереження так само не випускався з міністерства, як і зараз. І таке відбувається з 1998 року. Тому ось така репліка. А стосовно ОСББ як колгоз, ну, чесно кажучи, колгоспи – це є колективне господарство, і це була юридична особа, яка спільно користалася ресурсами і управляла активами. Тому по змісту, в принципі, він не був неправий. Але, по суті, це слово має зараз не дуже позитивний відтінок. Тому я би все-таки ОСББ не називала так голосно колгоспом.
Ну, але, очевидно, в цьому порівнянні, напевно, і закладений цей відтінок. Тому що, власне, здається, співрозмовник наших колег – запис розмови, з яким ми чули, не дуже схвально ставиться до ОСББ. Принаймні, інтонаційно звучить те, що це не дуже добра ідея.
Я не можу давати оцінку його словам стосовно його інтонації, але прозвучала фраза, що він не проти ОСББ, але ОСББ – це колгоз. Ну, маємо те, що маємо.
Але повернемося до більш поточних наших проблем. Аліна добре спеціалізується, зокрема, на темі електроенергії. І от попросила мене опитати киян щодо того, чи вони знають, які є способи економії. Розказала, що насправді можна економити щомісяця від 600 до 1000 гривень. Для мене це... Так, прозвучало вражаюче.
З огляду на те, як ростуть ціни за електроенергію та інші ресурси, це ого-го, яка економія.
І можна це робити за допомогою звичайних, ну, не звичайних, а енергозберігаючих жарівок, чи то пак ламп. Давайте послухаємо нашу розмову з киянами.
Чому енергозберігаючі лампи дорожчі, ніж звичайні?
Ну, я припускаю, що дорожче виробництво коштує. Технологии виробництва, потому что там принимается и ртуть.
У меня нет энергосберегающих. Вообще-то в люстре, по-моему, у меня энергосберегающие такие маленькие. Но это было давно, и они были дешевле. А сейчас уже это все подорожало так, что вряд ли я буду покупать.
У нас енергозберігаючі лампочки, вони попрацювали, мабуть, місяць, і всі закінчилися.
Ні, я просто бачив, як їх виготовляють. Угу. Ну, не іменно такі лампи, які вкручуються, але настінні лампи, я бачу, як їх виготовляють, там є ці.
Вони служать більш длительний срок.
Чи ви знаєте, як правильно утилізувати ті лампи, у складі яких є ртуть?
Я по телевізору бачила, що вони будуть робити такі баки, і туди треба бросати. А от я ці, як вони називаються, носила на базари і здавала кіоск.
І батарейки,
звісно. Я забула, що ви хочете.
Я користувався звичайними переважно традиційними, а енергозберігаючими рідко. Я не певний, чи там була ртуть.
Треба якось утилізовувати так, щоб десь якось, ну, кудись здавати. Я так вважаю.
Ні, не знаю.
Так, на рекламках, ну, але здавати це накладно, це проблематично. Здавати на заміну? На заміну, коли б купував, казали, гарантійний срок такий, ставили штампик. Купив, якщо коробочку збері, чек збері, положив, обратно прийшов, здав, прийняли без ніяких проблем. Не прийняли, а поміняли на рівнозначно.
Як ви думаєте, скільки можна зекономити за допомогою використання енергозберігаючих ламп?
Я думаю, не дуже можна зекономити, бо лампу часто можна розбити, і якщо вона коштує дорожче, то сильної економії в плані
електроенергії там не буде.
Ну, вкручена, але бувають різні історії.
Я не знаю, скільки беруть енергозберігаючі, скільки прості, це треба сісти і посчитати.
Толку немає ніякого.
Ну, я думаю, що можна, але не в нашому випадку. У нас чомусь, не знаю, чому так трапилось, але трапилось.
Ну, чесно так, не пробували іменно, но думаємо, що економить.
Світодіодні і енергозберігаючі. Енергозберігаючі в мене вже дві штуки здавав, без ніяких проблем приймають. Світодіодні купив, вже рік часу працюю. Хлопців на заправці бачив, каже, ці горять кожного дня. Світодіодну, каже, ми її кидаємо ногами, її відталкуємо, і вони працюють. Каже, вже рік працює. Б'єм, добити не можемо. У принципі, нерви оцінити грошовими одиницями неможливо. Коли у нас волоч горить за разом, я не знаю, скільки це можна цінити. А це за крутий забув.
Отже, кияни на вулицях розповідали Василині Думан про те, що вони знають про можливість економити електроенергію. Мене, до речі, вразила одна з відповідей жінки опитаної, котра сказала про те, що не впевнена, чи в неї вдома у люстрі вкручена енергозберігаюча лампочка.
Не знаю.
Я просто не можу собі, ну, знову таки, дозволю собі це особисте порівняння, не можу собі уявити, щоб людина не знала, як саме вона використовує ресурси, які в неї є. Хоча, можливо, десь там є велика субсидія і можливість не платити, але ми повернемося до розмови з нашою гостею. Я тільки нагадаю, що у студії сьогодні працюють Василина Думан та Ірина Славінська. Це «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. За режисерським пультом з нами працює Дмитро Сміян, і ми продовжуємо говорити про житлово-комунальний комплекс. І ще 5 хвилин, щоб дати найкорисніші рецепти економії ресурсів, крім енергозберігаючих лампочок.
У нас місцева координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора». Аліно, прокоментуйте, будь ласка, розповіді киян.
І дайте що... якісь лайфхаки, я думаю. Можна не коментувати або менше це робити, але щоб наші слухачі могли би записати собі якісь цікаві ідеї для роботи.
Ну, от, власне, 5 хвилин – це дуже мало, тому коментувати, і в мене є лише один коментар. Дуже добре, що хоча б дехто з наших киян, мешканців міста, знає, що є енергозберігаючі лампи, і де їх здавати, і що з ними потрібно робити. Отже, якщо коротко, є загальні три найчастіше використовуваних види ламп. Це лампи розжарювання, лампи ілліча, жарівки, як їх по-іншому називають. Енергозберігаючі – це люмінесцентні лампи, які містять в своєму складі випари ртуті. І треті є світлодіодні, тобто LED-лампи. Їх чомусь не називають енергозберігаючі, але саме вони найбільше зберігають електроенергії. Отже, 20% використання всієї електроенергії йде саме на освітлення. Тому для того, щоб зменшити свою платіжку за електроенергію втричі, потрібно економити саме на освітленні.
Так вони ж дорогущі LED-лампи, скажуть скептично налаштовані люди.
І, зокрема, ті, в яких там через місяць перегоріло щось. Там.
Так, так. Хочу сказати, що, звичайно, можна зекономити на одній енергозберігаючій лампі, яка коштує недешево, від 600 до 1000 гривень, правда, в перспективі її експлуатації. Ми знаємо, що кожна лампа розжарювання має термін експлуатації десь приблизно до 1000 годин. LED-лампа має термін експлуатації до 100 тисяч годин. Як себе убезпечити, щоб купити енергоефективну, припустимо, LED або люмінесцентну лампу і користатися нею весь термін експлуатації? При купівлі обов'язково потрібно зберегти чек і упаковку, вже було озвучено, не полінитися, відбувається. Та потрібно пам'ятати, що повернення цієї лампи, якщо вона не використала свій термін експлуатації, можливо, в термін гарантійної заміни, а не самих прописаних 1000 годин, які є прописані на упаковці лампи. Зазвичай це від 1 до 3 років, дається гарантійний термін в кожному магазині. Я провела невелике опитування серед...
Ексклюзивно для слухачів громадського?
Так, ексклюзивно для слухачів громадського. Я пройшлася по великим гіпермаркетам, які були поруч з моїм домом. Це Фозі, Ашан, Леруа Мерлен і Епіцентр. Отже, що я отримала в результаті? Це не на правах реклами, а лише найбільші гіпермаркети. Отже, що я отримала в результаті? В Епіцентрі і в Ашані збирають люмінесцентні лампи для утилізації абсолютно безкоштовно, без упаковки, тому не потрібно боятися цей вид енергозберігаючої лампи. До речі, люмінесцентні економлять 40% на електроенергії. Так вони містять випари ртуті, але це вміст ртуті кожної лампи це в 1000 разів менше, ніж припустимо в ртутному термометрі. Тому боятися цього абсолютно не потрібно. Треба користатися правилами безпеки.
Світлодіодні?
А світлодіодні, вони є абсолютно безпечні і екологічно, і протипожежно, тому що вони найменше розігріваються при їх використанні. Тому вони є абсолютно безпечними і найбільш економічними лампами. І якщо їхній термін використання від 20 тисяч годин до 100 тисяч годин, то, звичайно, в перспективі на кожній лампі, я повторюю, можна зекономити. Я розрахувала по нашим тарифам приблизно 912 гривень. Це по тарифу 57 копійок, який використовується до 100 кВт-годин в місяць. А якщо ми використовуємо більше, це, звичайно, набагато більші суми, враховуючи, що ще буде підвищення тарифу з електроенергії з 1 вересня. Такий невеликий анонс. Отже, це є перспективно, це є корисно, і потрібно пам'ятати, що саме освітлення дозволить вам зекономити. Ну і, звичайно, не забувайте вимикати світло, коли ви виходите з кімнати.
Це головна порада. З кількох своїх рідних я вчу, що світло могло би не горіти в усій квартирі, а горіти тільки там, де ви є. Але ми, напевно, мусимо вже закінчувати. Ну і, очевидно, будемо ще повертатись до цієї теми економії.
Дуже дякуємо Аліні за лайфхаки для наших слухачів, за моніторинг київських гіпермаркетів на предмет того, чи допомагають утилізовувати і чи пропагують енергозберігаючі лампи. Тож, слухайте, думайте.